Český rozhlas Dvojka uvádí
Blízká setkání Marka Němce.
Krásné pondělní dopoledne, vážení a milí posluchači, i ti, kteří nás sledují prostřednictvím kamer. Dnes mám tu čest přivítat tady ve studiu víceméně první dámu českého filmu, tak se to tak říká, ale už teď na mě tady pošilhává, že Kriste pane, co jsem si to zase dovolil. Každopádně já jsem paní Helenu Bezděk-Fraňkovou, kterou za moment představím, tak jsem v anotaci uváděl jako elitní úřednici. A my jsme se rozhodli, že dneska se pokusíme, kromě jiného, kromě nahlédnutí do filmového průmyslu a také do toho, jakým způsobem my třeba Češi vnímáme, když tady točí zahraniční produkce, tak si taky řekneme něco o tom, co to vlastně znamená být dobrým úředníkem. Vítejte, Heleno, u nás v Blízkých setkáních.
Dobrý den.
Teď jsme si povídali krátce, než začal rozhovor o tom, co vlastně pro nás film je, že umíme se dívat na úplné hlouposti, ale zároveň taky máme rádi nějakou hloubku. Tak čím je pro vás film?
No tak film pro mě vždycky znamenal to, že si z něj něco vezmu, něčím mě inspiruje, k něčemu mě donutí, nebo si u něj odpočinu, anebo si něco strašného dozvím a potom o tom jako dlouze přemýšlím.
Já myslím, že to je poměrně slušné portfolio. Já taky ještě dodám, že za mě byl taky film něco, na co jsme balili studentky na DAMU. Byli jsme v obraze. Tenkrát nebylo tak jednoduché získat film. Museli jsme leckdy pirátsky se domáhat kopií a tak dále.
Fuj, styďte se.
Ano, stydím se. A my si teď za chviličku budeme povídat o tom, jaké to vůbec bylo, než si tady u nás Capriové a jiní zatočili. Mým dnešním hostem je přední česká odbornice na filmovou politiku, veřejné financování a mezinárodní audiovizi. To znělo. Helena Bezděk-Fraňková.
Hustý.
V letech 2014 až 2025, vážení a milí posluchači, působila ve dvou funkčních obdobích jako ředitelka Státního fondu kinematografie, přičemž v roce 2013 stála u jeho vzniku. To by mě dost zajímalo, vlastně jak tyhle ty časy, kdy jste musela asi z nějakého malého odboru někde na kulturní sekci kdesi s jedním šanonem o filmu vyrazit vstříc vlastnímu dobrodružství a pořídit si vlastní kancelář. A pak to začalo.
No, ono to začalo ještě předtím, že jo? Protože někdo musel ten fond vymyslet, že jo? A to bylo, jakoby, ono to začalo 2006, když jsem na to ministerstvo jako vlezla. A vlezla jsem tam z placu, že jo? Když jsem byla pomocný asistent režie. Takže vlastně z různých jako noček v Milovicích v minus 15 v oteplovačkách jsem se jako dostavila do budovy Siročince, což je druhá budova ministerstva kultury. A tam jsem vlastně jako začala si škrapkat jako nějakou jako scestnou představu o tom, jako já jsem samozřejmě napřed chtěla ty pobídky, pak jsem zjistila, že teda k tomu musím vzít i tu národní kinematografii. Pak jsem teda musela zapnout všechny mozkový závity a vzpomenout si, co jsme brali na právech v právní propedeutice a začít nějakým způsobem komunikovat s odborem legislativy. Jako sama se sebou pohledem zpět těch 20 let, jako byly opravdu jako velmi jako rozmanitý, takový diverzifikovaný a takový jako hodně zajímavý. No. Do toho se vám vlastně neustále střídají ty vlády a ty ministři, že jo?
No, kolik jste jich zažila? 14?
No, my jsme to právě počítali, bylo jich jako 13, jeden tam byl tak strašně jako chvilku jenom jako pověřený, takže jako i s pověřeným to bylo 14 a vlastně vlád to bylo 10.
10 vlád jste přežil.
10 vlád, no.
Já jsem si vždycky říkal tak naivně, když se někdo dostal na magistrát v rámci volebního období, tak jsem si říkal, to je výborné, že tam přijde ta politická partaj, která chce plameně pateticky dělat ty velké změny, ale zároveň tam sedí ti úředníci dole, kteří to prostě dělají. Ty to dělají prakticky. Ty to vlastně řídí a vědí o tom úplně nejvíc. Ale my bychom ještě měli teď divákům vysvětlit a posluchačům, co vlastně ty pobídky jsou, protože aby si nemyslel, že to je pobídka koni vpřed.
Ne. No, to znamená, někteří si myslejí, i ty plamenění politici, že to jsou jakoby koni vpřed. Ono to je vlastně taková motivace. Přijď točit k nám, drahý Netflixy, nebo drahý Metro-Goldwyn-Mayer, nebo prostě Paramount, a všechny peníze, co na ten film máš, utrať u nás, tu miliardu. A za to, že půjdeš k nám a nepůjdeš tamhle k sousedům, tak my ti na každou věc, kterou koupíš, dáme 25% slevu.
A já si vybavím, četl jsem, možná jsem to vyposlechl z vašeho rozhovoru, že vy, když jste byla na tom place, tak najednou ta práce prostě
nebyla.
Nebyla. No. To znamená, měli jsme velký potenciál, bylo tady spousta tvůrců, spousta brilantních filmových řemeslníků.
Ano.
A najednou se stálo. A v Maďarsku se jelo.
Protože tam měli právě ty pobídky.
Tak.
Maďaři je okoukali od Američanů, který mají prostě v různých těch svých federálních státech. No a Maďaři to okoukali, udělali si zákon, no a teďka z logiky věci, jo, tak pojďme si to vysvětlit na něčem, co máme doma. Chcete si koupit lednici, víte jakou, víte přesně, jak se jmenuje, že je bílá, jakou má velikost a jdete do podniku.
Ano, do toho druhého, co není ten první.
Ano, a v tom prvním mají 25% slevu na tu stejnou lednici, jako vedle v tom druhém, kde ji nemají. No tak jako co uděláte? No, nejste přece blázen, abyste kupoval tu, kde není sleva. No tak samozřejmě úplně stejně fungují pobídky, jede se tam, kde je sleva.
A vám se tedy podařilo přesvědčit jednoho z těch ministrů, že těch 20 a 80 dává smysl?
No musela jsem, protože to jako není o tom, že přijdete na ministerstvo kultury nebo na nějaký ministerstvo a zaklepete jako na vrata ministrovi a řeknete čau, já mám nápad. To je jako postupným způsobem, jako nějakým sepisujete nějaký, jako my tomu říkáme tlamocvičení. Ty tlamocvičení bývají různě dlouhá, různě krátká, různě efektivní. Mm-hmm. A ty vlastně vložíte do nějakého tenkrát papírového, nyní elektronického spisu a vyšlete přes ty úředníky nad váma směrem nahoru a doufáte, že si toho jako někdo všimne. Nebo probíhají různé jakoby porady. Taky samozřejmě jako z druhé strany lobuje ten sektor sám. To znamená jako asociace producentů nebo Unie filmových distributorů nebo všechny tyhle. A to se musí v nějakém momentě vždycky jako potkat. Přičemž ten ministr kultury nerozhoduje sám. Ten se musí poradit jako s nějakým ministrem financí nejlépe, protože ten drží tu kešeni, že jo? A pak se ještě domluvit jako s premiérem. Takže to je taková jako velmi...
Takový běh na poměrně dlouhou až na konečnou tráť.
A mezi tím vám ta vláda několikrát spadne, že jo? Nebo odvolaj toho ministra, protože zrovna řekl něco nebo udělal něco jako... nejapného.
Ano, takže se jdete představovat znovu.
A znovu, někam, a znovu.
Celé to kolečko a znovu a znovu.
My už jsme potom vlastně, jakoby, jak ty pobídky, tak potom ten zákon o té audiovizi nebo kinematografii, které jako původně měli napsaný jako tak nějak jako obecně, co vlastně chceme a proč. Teďka do se musí zapadat jako z různých jiných důvodů širší legislativy. A vlastně to máte napsaný a máte to napsaný žlutě, protože ministr je KDU, pak to přemarujete na oranžovo, protože ČSSD, pak to předěláte na fialovo, protože TOP 09. A také to různě barvíte podle toho, jako kdo zrovna se stane random ministrem.
No, zdá se, že musíte mít poměrně slušnou psychologickou výbavu, výdrž, energii.
Já jsem studovala střední pedagogickou školu,
perfektní,
kde
tak.
Jsme měli psychologie dítěte 3 až 6 let.
Skvěle. No a my se po písnice budeme zabývat tím, jaké to tedy bylo, ne když vám bylo 3 až 6, ale kdy jste se poprvé rozhodla, že čuchnete k filmu. Už za chvíli s Helenou Bezděk-Frankovou. S mým dnešním hostem, kterého se za chviličku zeptám, jestli se spíše považuje za úřednici, nebo za diplomatku, nebo krizovou manažerku, nebo prostě srdcařku a filmařku, si teď budeme povídat o tom, jaké byly tedy její profesní začátky, protože vy jste se k filmu opravdu dostala ze spod v tom nejlepším slova smyslu. Vy jste si prošla štábem, prošla jste si 20-stupňovými mrazy, ale taky jste se potkala s celou řadou inspirativních osobností. Bylo to při škole? To jste studovala vlastně práva, je to tak?
Jo. Já jsem já už jsem to někde říkala, já jsem vlastně si šla nechat udělat rovnátka, paní doktorka tam měla nějaký těžký případ, takže mě vystrčila na ulici, že se nám ještě chvíli procházet a já jsem našla filmový štáb a protože byly zrovna prázdniny, no tak jsem řekla, dobře, tak třeba tam najdu nějakou brigádu a vlezla jsem tam a vzali mě jako sekretářku. A pak byl další film, a to už jsem byla runner, a pak byl další film, a to jsem byla už jako třetí asistent režie, a pak jsem zakotvila u takové party kluků s Jirkou Ostrym a Franky Reskem, a tam jsem zůstala jako second vlastně do toho momentu, než jsem odešla na to ministerstvo.
Možná vysvětleme ještě, promiňte, co to je ten runner, protože my to víme, ale posluchači úplně ne.
Runner je takovej otrok,
ano,
přines kafe, odnes kafe, přines jídlo, rozdej papíry, přemísti stan, posuň videovillage.
Ale zároveň má naprosto splněný kroužek pohybu.
Ano.
200 tisíc kroků během dne,
takže
v nejlepší fyzické kondici z celého štábu.
Rychlej a silnej. A No a potom teda vlastně z toho runnera, kdy teda jako obsluhujete úplně všechno a kohokoliv a kdykoliv, tak potom jako se dostanete třeba buď to na asistenta režie nebo na asistenta produkce, no a tam jsem zakotvila v té trojce, v toho třetího a potom toho second, což bývá na těch amerických zakázkách, to většinou bývá žena, protože to je taková jakoby za prvý systematická a za druhé něžná, to je ta osoba, co se stará o ty herce, takzvaně, aby přijeli, dostali najíst, dostali napít, vlezli do make-upu, vlezli do kostýmu, vlezli do busu a odeslat na plac.
Perfektní. Ale někdy se třeba může stát, že se takový herec, když podlehne kráse českých lesů, někam zatoulá.
Ano, to jsme vyprávěli oblíbenou historku s kozou.
Tak to možná řekněte, protože to je skvělý. Protože budeme samozřejmě velebit velké americké hvězdy, ale zároveň taky si můžeme dovolit trošku šlápnout na jejich achilovku. Tak povězte, jak to bylo tenkrát?
No, to byl Owen Wilson, který... Já si myslím, že Owen je dost dobrý herec, akorát on je asi dobrý herec, protože je autista. A on opravdu jakoby měl takový jakoby momenty spojený s různýma látkama, který vlastně spočívaly v tom, že prostě se potřebovalo soustředit na, na ten výkon, který v zápětí jako předvede před tou kamerou. No a on tam měl takovou scénu s ovcí, a on se potřeboval takzvaně s tou ovcí seznámit. A
tak si česká ovce.
Byla to česká ovce. Mm-hmm. Takže tu ovci si půjčil od, myslím, od ty Bareše, který tam byl, což je zvířátkář, a podešel s ní do lesa. No a na mě potom už z placu prostě řvali, potřebujeme ovna, no a já jsem pobíhala po lese, hledala jsem ovna, který prostě se tam seznamoval s obcí a nacvičovali si dialog, nebo já nevím.
A ulovila jste ho?
Jo.
On zase hluboko nešel úplně.
Ne, úplně hluboko ne, se bál, že jo, ale jako prostě jako to hlídání těch herců, aby jako se vám nezaběhli, to bývá jako velmi dramatická jako...
No ale kromě toho, že vy je tedy musíte přivést z bodu A do bodu B, tak zároveň se musíte starat o to, a to je ta psychologická průprava té věci, aby oni tam přišli vlastně rádi, aby neměli pocit, že jsou honěni, naháněni, a že to víceméně bylo jejich rozhodnutí a že vám rádi vyjdou vstříc.
Ano. Musíte jim jakoby zopakovat, že teda točí se v obraz 39, druhá osmina, tadyhle ta část, proti vám je tadyhle tenhle ten herec, máte tenhle ten dialog. A některý samozřejmě jako jsou super a některý herci jsou samozřejmě jako... děsivý, nebo bývali děsivý teda za mě, nevím, jestli jsou děsivý ještě teď, ale nějakým způsobem mám pocit, že vlastně ty největší osobnosti byly jako vlastně jako nejvíc, jako i profesionální, třeba zrovna teda Jackie Chan nebo Sean Connery, ty byly vlastně opravdu jako úplně
to nějaká disciplína, jako gentlemanství.
No. U toho Jackie Chan ten Connery na to budu navždy vzpomínat, ten byl prostě jako dokonalej, ale svým způsobem i Elijah Wood, který byl taky jako strašně super. No a potom byly různý takový jako opruzy. Trošku nás teda jako štval Willis, který byl takový trošku arrogantní. Permanentně ztrácel papíry, nevěděl, co říká. To občas jednou, no to je to nic, dobrý.
No ale každopádně byly to nějaké organizační schopnosti a zároveň vy jste musela i rozvíjet nějakou takovou vnitřní jako diplomatickou složku své osobnosti,
ano.
Kterou jste evidentně tedy později zúročila v okamžiku, kdy takzvaně koryta vyschla.
Ano.
Nebylo co do úst.
Nebylo co točit.
A stála tady horda opravdu vycvičených, skvělých profesionálů, kteří byli schopni a pracovat v extrémních podmínkách, protože to si přiznejme, že čeští filmaři jsou a doufám, že pořád jsou ve světě velebení.
Jo, jsou.
No, ale v jeden čas se tedy stalo, že bylo potřeba vyrazit do boje. No a o tom, jakým způsobem jste vlastně začala obhajovat český filmový průmysl, přičemž ta obhajoba skončila i udělením Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii. Moc gratuluju. I když už to bylo loni, letos to získá někdo jiný.
Ano.
Taky o tom si budeme za chviličku povídat s mým dnešním hostem Helenou Bezděk-Fraňkovou. S Helenou Bezděk-Fraňkovou si povídáme o tom, co vlastně filmové médium jako takové může dobrého, ale i špatného přinést. A slíbili jsme posluchačům, že budeme teď velebit Seana Conneryho a že si řekneme něco o tom, jakým způsobem... No povězte to vy.
No, já jsem jenom chtěla říct, že vlastně jakoby to ten film, jako obecně celá ta industrie vlastně jakoby... svým způsobem může, nebo i pomáhá, protože když tady jsme právě natáčeli tu Ligu gentlemanů s Connerym, tak byly ty ohromné záplavy. Mm-hmm. A on po dlouhý době řekl, že vlastně dá jako rozhovor, jakože live, pod podmínkou, že za ním vlastně budou ty záběry toho, jak tam vlastně jako je zaplavená ta Praha, jak tam všude teče ta voda a tak dále. Jo. Takže vlastně celý svět viděl, jako co se právě teď děje prostě v Praze a mohlo prostě přispívat podpora a tak dále. Jo. A druhá věc samozřejmě je, že vlastně koukáme na filmy a vůbec jako netušíme, že to jsou prequely toho, co vlastně žijeme. Což je prostě třeba ten film Nákaza, který byl natáčený v roce 2010, jestli se nemýlím, ale copy-paste 2020, včetně toho prasete, co se potkalo s blbým netopírem v blbou dobu, se potom jako stalo. Takže jako...
Nepodceňujeme film.
Nepodceňujeme film a ještě teda bych tady si řekla, že jako si myslím, že třeba je dobrý sledovat Jamesa Camerona, který když si vezmete Terminátora, teďka jak se to jmenuje, Starlink, to druhý se jmenuje Starlight, to už taky existuje, že jo? Potom, když vezmeme Vetřelce a Weyland Industries, který si objednali Vetřelce pro bojové účely na planetě Zemi. A takhle jdete postupně dál, až se dostáváte k tomu Mad Maxovi, že jo, no a nic
to
dál.
Vyprahlosti toho světa, že jo, přesně tak. No ale každopádně ten český filmový průmysl, pokud se to tak dá nazvat průmyslem, tak... vlastně trošku stagnoval díky tomu, že ty pobídky nebyly. To znamená, že jenom abychom vás uvedli v nějakou patřičnou obraznost, tak nebýt mého dnešního hosta, tak těžko bychom tady potkávali velké filmové produkce a velké filmové hvězdy ze zahraničí, které samozřejmě potom popularizují Česko i v zahraničí, míří to do turismu, propagují se krásy našeho kraje a tak dále. To znamená, je to celá vlastně řada různých souvislostí, které možná ani ti ministři nebyli schopni jako nahlédnout, nebo ta vláda.
Ale ono to bylo vlastně jakoby, když to vezmete, ještě když to uchopíte, co to bylo za roky 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sítě moc nebyly. Mm-hmm. Já myslím, že Twitter začal až v roce 2006 nebo něco takového, 7. Úplně ty internety jako rozběhly tak jako teďka taky jako nebyly. Nebylo vůbec žádný mapování, slovo kreativní průmysl neexistovalo. A my jsme najednou na tom ministerstvu s nějakou prostě partičkou jako úředníků začali vysvětlovat, že průmysl není jenom ta továrna, kde máte prostě ten pás, u kterého máte denní a noční směnu, ale že to může být i nějaký jako takzvaně cirkus, který jezdí po ruzích a hájích, ale taky dokáže utratit 300 milionů korun nebo miliardu. Ale ty lidi nejsou v zaměstnaneckém poměru, jsou to většinou OSVČ nebo firmy, které vlastně jsou svým způsobem napojený na ten filmový průmysl, ale nejsou filmový průmysl jako takovej. To znamená
to
stavební firmy,
přesně tak.
Můžou to být, prostě nakupujete jako látky, nakupujete hřebíky, nakupujete cokoliv. Jo? Není to jenom o tom pohostinství, který se vždycky jako bere, že musíme někde bydlet, ale prostě jako je to o
jeřábový technice. Rozjímává to ekonomiku zkrátka v regionu, kam ten film
přijede. A v momentě, kdy vlastně jakoby se postaráte o tyhle ty kreativní průmysly, no tak vám můžou dělat ten samej výtlak jako prostě ty takzvaně jako jiný průmysly. Ale to se tenkrát nevědělo. Mapování nebylo, sbírání dat nebylo. Vlastně se podle mě jako ani nepočítalo s tím, že by něco, co je kulturní, mohlo vydělávat. A mohlo být velkým zaměstnavatelem. No a to jsme celý museli vlastně jako probourat. Což vlastně bylo strašně těžké, protože jsme neměli žádný AI, ani žádného kopilota, ani žádného groka, ani žádného nikoho jiného. My jsme to museli fakticky jako vymyslet a fakticky jako napsat.
Jste to museli z kamene prostě vytesat, aby to vůbec bylo.
Břidlicový tabulky jsme používali.
Podařilo se vám obklopit se lidmi takovými, kteří vám v tom pomáhli, nebo bylo těžký vytvořit ten tým? A měla jste vůbec možnost, předpokládám, že potom v čele státního fondu už potom ano?
Ano, ano. Ale tam jsem vlastně jakoby měla věrnou souputnici Kateřinu Besrovou, která mi jako pomáhala. A pak jsem začala jakoby přibírat jako další lidi z různých jako odborů, který jako přecházeli do toho mýho odboru, ale vlastně víceméně mi pomáhaly hodně holky z Českého filmového centra Filmové komise. Ale ten první jako velký průkop jsme udělali tak, že jsme nakreslili těm pobídkám Leporello.
Aha.
Který kreslila Kristýna Důvková, která dělala Život k sežrání, ale to tenkrát ještě nevěděla, že bude jako takováhle velká umělkyně. A ta vlastně s pomocí nás vlastně nakreslila takový Leporello, kde bylo vidět jako prostě jako pro děti, prostě ano, Leporello. Ano. James Cameron, myslím, že to byl, ne, Spielberg to byl, sedí na letadle a v ruce má takový ten pytel a na tom je značka dolarů. A z té Ameriky, z toho Hollywoodu letí do té Evropy. Tady ten pytel prostě pustí a pak se tady jako tam byla taková roznožka, jako co všechno se to jakoby utrácí. A potom letí zpátky a má jenom ten filmový materiál, teď by to teda byl soubor jedniček a nul, a odlítá do té Ameriky s tím natočeným filmem a tady jsou všichni jako v té České republice jako v uvozovkách
zaházení těmi penězi.
Přesně tak. Takhle jsme vysvětlovali, protože vlastně neustále ten protiargument jakoby těch, který jako nechápali nebo to nechtěli zavíst, byl, že to stojí moc peněz, ty pobídky. A my jsme říkali, ano, vy myslíte, že to stojí moc peněz, ale my dostaneme přece víc od nich. Ale tam je potom problém na té jakoby příjmové stránce toho rozpočtu, že vlastně tam nemáte ten odvod té velké továrny. Mm-hmm. Vy to máte rozdrobeňoučký úplně jako do všech možných jako odvětví. Což znamená, že prostě jako když benzínová pumpa nebo benzínová značka odevzdává svoje daňové přiznání za benzín a DPHčko, já nevím, za benzín, tak tam nemá kolonku a z toho filmaři nakoupili tolik.
No, jasně.
Jo, prostě když nakupujou prostě, já nevím, látky a tadyhle firma Stochlasa odevzdává daně, tak tam nemá napsáno a z toho filmový průmysl odebral tolik.
Jistě, to těžko měřitelné.
Je to strašně těžko počitatelný a proto jsme dělali různý, jako ještě za covidu se dělalo takové jako mapování prostě průmyslu, kam všude ten dosah jakoby těch výdajů, respektive příjmů je. A je to strašně jako těžký spočítat, ale jako vždycky jsem ještě dávala jako takový dobrý příklad, že vlastně v momentě, kdy ty filmaři točí třeba na nějakém hradě, tak to je přímá platba do veřejných rozpočtů. Platím za pronájem, protože jsem XY dní na hradě. A ještě jsem tady vysadil 50 tujek, protože jsem to potřeboval do záběru a ty tujky
tady tomu
Kastelánovi necháme, samozřejmě.
Přesně tak. Dokonce i my na chalupě jsme měli sekretář od pana Ševánka z nějakého filmu. Takže podporujeme filmaře, vážení a milí posluchači. Už za chvilku si budeme povídat o tom, co ze všech svých projektů považuje můj dnešní host za svůj největší osobnostní a osobní vklad. My jsme si s mým dnešním hostem Helenou Bezděk-Frankovou slíbili, že se pokusíme rehabilitovat to neskutečně vulgární sprosté slovo úředník. Tak, pojďte a řekněte, co v tomto směru máte na srdci, protože to obecné povědomí není prostě úplně ideální.
Není a mně to je strašně líto, protože vlastně těch úředníků je třeba, protože oni jsou ti, kteří procesují ty vlhké vize těch ministrů, že jo? A vlastně máte různý typy úředníků. Někteří jsou vlastně jakoby na těch ministerstvech a potom máte úředníky, kteří jsou na těch přepážkách. Ty úředníci na těch přepážkách, my tomu říkáme úředník, který je ve styku s přírodou, ten je ten, který ví, jak fungují ty věci. Jo? To právě já mám takovou jednu kamarádku, která pracuje ve Slaném na úřadu práce a ta říkala, no tak máme tady digitalizovanou dávku, jenomže my ve Slaném máme lidi, kteří nemají počítače. Ty, kteří mají počítače, tak jako, ale jako úplně jako nemají na ty data. A když už mají na ty data a vlezou do té elektronické aplikace, tak vůbec netušejí, co tam dělat. A teďka vlastně jdou na tu přepážku a za tím plexisklem tam mluví na tu úřednici a ta úřednice s nima musí tu věc jako vyplnit, že jo. Takže jako digitalizace pomáhá, ale stále potřebujete toho trpělivého úředníka, který prostě jako tomu Pepovi pomůže ten papír prostě jako vyplnit, jo. Druhá věc je, že vlastně jakoby furt všichni jakoby řvou, že těch úředníků je strašně jakoby moc. Potom samozřejmě zjistíme, že si pletou státního úředníka a státního zaměstnance. Státní zaměstnanec je vlastně jakoby nad tím státním úředníkem. Státní úředník je podmnožina. To je jako ovoce a z toho jedno je jablko. Protože máte jako za státního zaměstnance máte policii, hasiče, učitele, lékaři a tak dále. A jenom maličkatá výseč jsou ty úředníci, jako co pracují za tím počítačem, vyplňují nějaký kolonky a zároveň vymýšlejí nějaký jako chytrý věci, jako jak to udělat, aby se něco jako stalo.
A má tenhle ten úředník, promiňte, který vyplňuje ty kolonky, možnost a vůbec jako je v jeho pracovní náplně vymýšlet nějaký optimalizace, nebo prostě musí přijít za tím, no, v hierarchii nad ním?
To je právě to, co vlastně občas jako stagnuje, že vlastně jakoby ty, který tvoří ty zákony, ta parta, která vytváří ten zákon, ono nejde jako si sednout a jako začít psát jako paragraf. Vy musíte jako napřed vymyslet, co ten paragraf má obsahovat A zároveň, aby byl jakoby v nějakém kontextu se zbytkem té legislativy. Jo. Takže ono jako nejde říct, jako, já nevím, budem udělovat dotace tadyhle tomuhle tomu. Řekám, jako jak, v čem, ve správním řízení nebo v rozpočtových pravidlech, jaký jsou jako parametry, jaký jsou kritéria, proč jsou tyhle kritéria, proč nejsou tam ty kritéria, kolik lidí to obhospodařuje, kolik lidí jako se tam jako do toho dotačního okruhu dostane nebo nedostane. Tohle ty věci jsou strašně jako složitý na procesování a vy se musíte bavit i s tím na té přepážce, když já změním tenhle ten paragraf, co se tobě na přepážce stane. Protože on je ten, který to bude vykonávat. Ten, ano. Co píše tu legislativu, ten na té přepážce nebude nikdy sedět a neví tu realitu v té přírodě, co se tam opravdu jakoby děje.
Zdá se, že by ten úřad potřeboval taky takové runnery, kteří běhají ze zhora dolů a z dola nahoru.
Jo, potřeboval by runnery. Oni tam jako jsou, jo, ale to mě vždycky úplně jako irituje, když mi nějaký politik vlastně řekne, že teda se má něco udělat a já řeknu, to ale nelze, protože... A on to nelze, protože považuje za to, že jsem jako líná, nebo blbá, nebo já nevím, něco. Ale já jakoby řeknu, to nelze, protože tomu odporuje nějaký paragraf nějakého jiného zákona, pro který jste, si tak matně vzpomínám, před 3 roky hlasoval v Poslanecké sněmovně, že má být.
Ano.
Jo? Že vlastně oni těma zákonama si vymýšlejí další agendy, ale ty agendy se jako neprocesujou sami se sebou, jakože... Ten paragraf se nějak zhmotní a jde se udělat, tyjo, tamhle někde jako v počítači. Prostě musí být někdo, kdo ho procesuje. Takže se vždycky na to řekne, tak se to zdigitalizuje. Výborně. A tu veřejnou zakázku na ten digitalizovaný portál napíše kdo? Zase ten úředník. Jo? A potom teda to nějaká firma jakoby začne jako kódovat. Pak se to musí samozřejmě vyzkoušet a tak dále a tak dále. Vždycky tam bude ten úředník. A v momentě, kdy ty úředníky prostě budeme dehonestovat, budeme o nich říkat, že jsou prostě lemry nebo
vyžírkové, že?
Vyžírkové a paraziti, já teda si dovoluju říct, že já jsem méně cenej parazit.
To by byla krásná věta nakonec, ale my ještě nekončíme s mým dnešním hostem Helenou Bezděk-Frankovou. Si ještě budeme povídat o tom, s jakými prostředky vlastně státní fond hospodařil a s jakými prostředky fond audiovize teď hospodaří díky její neúnavné parazitologické píly. Tentokrát s první dámou českého filmu Helenou Bezděk-Frankovou. A my se dostáváme do posledního vstupu, ale máme to samozřejmě ještě hodně co říct. Tak pojďme jenom uzavřít vlastně tu vaši úřednickou kapitolu v pozici tedy statutáře, vlastně víceméně matky státního fondu, potom tedy fondu audiovize. Čeho si nejvíc ceníte a co považujete za svůj největší tedy úspěch?
No já si myslím... Budu jako hanebná. Když jsem začínala se Státním fondem pro podporu rozvoj, tak ten měl rozpočet 68 milionů korun. A teďka jsem opustila Státní fond audiovize a ten má 2 miliardy 500 mega. To je dobrý, ne?
To je dobrý. To je dobrý. Ano, kousek z toho bych pro svůj film taky bral. Jak to vůbec probíhá? V okamžiku, kdy si člověk takhle jako chce zažádat o tu podporu. Nebo já vám ještě teď chci neupřít tu možnost vlastně říct, s jakým tedy goodbye jste se rozloučila.
Ano, ano. My jsme měli teďka velký goodbye, jakoby já sama se sebou, ale na fondu to je jako... vlastně jakoby to potvrzení toho, že ten fond má smysl, že jsme si udělali takovou fotku, takový krásný setkání, kdy tam byl jakoby Oscar pro Českou republiku, 2 Cezarové pro Českou republiku, Zlatý medvěd z Berlinále pro Českou republiku, takže vlastně všechny ty věci, které jsem si kdysi dávno jako v mlze vytyčila, jakože prostě jako nějaký jako mezinárodní ceny, tak se to vlastně jakoby povedlo. Já doufám, že toho bude víc, protože ta česká audiovize jako roste, ty filmy jsou vlastně jakoby čím dál tím větší, chápeme production value, já doufám, že ty seriály budou taky jako lepší a snad toho jako těch cen bude jako víc. No.
Cítíte vlastně tím, jak se rozmohl internet a vlastně i ta technologie a technika toho filmu, že dneska můžeme opravdu jako natočit dobré filmy, a samozřejmě se to dělo i předtím na telefon. Mladí lidé mají možnost vypovídat, pokud mají osvícené producenty i třeba v komerčních televizích, můžou aktuálně prostě zpracovávat témata, které rezonují. Cítíte v tomhle jako posun k lepšímu?
No, já jako když to srovnám jako s tím kdysi dávno, tak vlastně jakoby těch možností je víc. Jedna věc je, že vlastně vždycky můžete začít jako těma dotacema na tom fondu a potom vlastně máte nějaký minimální prostě kapitál k tomu oslovovat vlastně další média, dělat to prostě v koprodukci. Je to samozřejmě, vždycky to bude těžký, vždycky ten nezávislý výrobce bude upapírovaný, ale vlastně jakoby ta možnost je jako větší než bývalá. A druhá věc je, že si myslím, že to je jednodušší pro ty mladý, protože když byli strnadi a hřebejci a trojani mladí, tak to takovýhle jako neměli. No. Ty to měli podstatně horší. Teďka ty mladí to mají jako, myslím, podstatně jako lepší. Ale není to jenom tím fondem, je to samozřejmě vývojem té audiovize jako takový. Mm-hmm. A já vlastně teďka strašně ráda, jako, nebo strašně moc fandím těm mladým, obecně těm mladým. Dítě mě teďka bere na takový designový pop-upy, kde jako mladí 25-letý prostě kluci a holky dělají jako módu. A to samý vlastně vidím jakoby u těch kluků a holek jako v té audiovizi, že si prostě točí něco svýho. Mm-hmm. A tyjo, mě když bylo 20, tak jsem tak jako nic, no.
To je, člověk mohl točit káčou tak akorát. To je pravda. Každopádně pojďme ještě trošičku k vaší pedagogické činnosti a pojďme ke knize, protože teď nastražte uši vážení ano. studenti.
Ano, já jsem učím x let na FAMU, kde učím teda ten předmět veřejná podpora v oblasti audiovize. A kdysi, já to bylo nějak během covidu, mi tam paní děkanka volá, říká, měla by se napsat nějaký skript a ty děti furt to dělají jako z těch papírů, co jim posíláš tím mailem, teda studenti, pardon. Musíš napsat prostě skripta. Říkám, Ježíši Maria, já tyjo, tady vulgární osoba, nespisovná, budu psát skripta. Řekla, jo, jasně. A pak jsme byli někde na nějaký seanci nějakých jako spisovatelů a tam takový jeden spisovatel říká, prosím tě, ty nemůžeš napsat skripta, ty musíš napsat jako knihu a musíš to psát tím svým jako slangem. A musíš tam popsat, jak vlastně vzniká ta legislativa, jak vlastně fungují ty ministerstva. Prostě jako... No takže já jsem teda řekla, dobře, jako koupila jsem si jako bloček, odjela jsem na dovolenou a tam na pláži vznikl koncept té knihy, která má vlastně jako 10 kapitol podle 10 vlád. Mm-hmm. A z druhé strany je ten zákon o audiovizi, kde každý ten paragraf jako vysvětluju, proč tam je a nemusím úředně, už můžu jako doopravdy.
To znamená, mělo to třeba 500 stran a po editorské činnosti se z toho stalo 300, kdy byly vyškrtaná slova, která nejsou úplně publikovatelná.
A právě proto, že jsem si vybrala nakladatele, který je odvážný, tak tam některé slova jsou.
Tak to je perfektní. Tak to je taková i jako příjemná pobídka k lidem, který se...
Je to pro studenty filmových škol, uměleckých škol, právnických škol, pro hrdé státní úřednictvo, odvážné kreativce.
Ano. A možná pro neotřelé milovníky pozoruhodností českého jazyka?
Filmové vědce.
A filmové vědce, tím jsme tomu dali jednu tečku na závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste byla dnešním mým hostem v blízkých setkáních, paní Franíková. A doufám, že se vám bude setsakramensky dařit i ve vašich dalších misích.
Děkuji, mějte se dobře a přeji vám sílu.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.